Mediji poročajo, da gre za prvi tak val nezadovoljstva na Kitajskem, odkar so komunistične oblasti nasilno zatrle prodemokratične demonstracije leta 1989. Dr. Kovač, kako resne so torej trenutne razmere?
Ne gre za prve takšne proteste. Dosedajni protesti so bili bolj sporadični in tukaj je glavna razlika med temu, kar smo bili priča v preteklih desetletjih in temu, kar se dogaja sedaj, neka večja organiziranost in predvsem veliko večje število ljudi, ki so prisotni ne samo v tako imenovani ilegali, pač pa javno izražajo nezadovoljstvo tudi na ulicah, z objavami na spletu in tudi z izdelovanjem plakatov, ki jih izobešajo po mesti. Protestov je veliko, nevladne organizacije na Zahodu so jih od maja naštele 822, in potekajo v vseh večjih mestih in v industrijskih regijah, zato je to zelo pomembno tudi v luči kitajskega gospodarstva.
No, organi pregona so ukrepali, o novih shodih z Kitajske tako za zdaj ni slišati. Lahko vseeno pride še do poglobitve napetosti. Dejali ste, da teh protestov pravzaprav je bilo več v tem zadnjem obdobju. Strategija Pekinga za preprečevanje širjenja novega koronavirusa s popolnimi zaprti družbe namreč močno vpliva na gospodarstvo. Pestijo ga hude težave, rast je zastala, brezposelnost mladih je rekordno visoka, stanovanjski trg propada, podjetja se tudi spopadajo s ponavljajočimi težavami dobavne verige. Je to tisto, kar je ljudi pognalo na noge, jih torej mineva potrpljenje?
Ja, glavni razlog teh protestov je politika COVID-0. Se pravi, da orišam, v Šanghaju je trenutni režim sledeč, da moraš 2 dni pred vstopom v restauracijo ali trgovino opraviti PCR test. Se pravi, za normalno življenje moraš vsake 2 dni opraviti PCR test. Spomnite se poročil glede ne samo zaklepan, ampak zalepljenih vrat v stanovanja ljudi ali pa v same trgovinske centre in tako naprej. Tako da ljudi imajo tega dovolj zlasti v luči retorike, katero je izvrševala komunistična partija na Kitajskem zadnje 2 leti. In sicer kitajski odziv je najboljši, kitajska cepiva so najboljša, kitajska ekonomija bo išla najboljša iz te krize. Vse to se je izkazalo, da temu ni tako. Kitajska ima veliko notranjih ekonomskih težav, izkazalo se je, da so kitajska cepiva slabša, kot so zahodna cepiva in tako naprej. In Kitajska izhaja veliko bolj negotova ekonomsko in politično iz COVID krize. Se pravi, zelo težko bo obrniti retoriko samim političnim elitam, zato ker se to na Kitajskem dogaja zelo počasi. Po drugi strani je pa tukaj pritisk javnosti očitno zelo velik, da bojo nekaj mogli storiti. Če smem špekulirati, predvidevam, da bojo dovolili uporabo tujih zahodnih cepiv.
Kako pa lahko to dogajanje vpliva na širšo regijo in tudi ves ostali svet? Za zdaj mednarodna skupnost v svojih odzivih predvsem poudarja spoštovanje človekovih pravic.
Morda najprej ekonomsko, nato pa še vojaško. Prvič, okoli med 20-30% kitajskega BDP-ja je trenutno v lockdownu. To pomeni, da bo imela Kitajska v 4. četrtletju negativno gospodarsko rast. To bo seveda pljusknilo tudi drugam širše v celoten svet, kar pa je že pljusknilo, je pa padec kitajskega povpraševanja po energentih in na nek način je to dobro za Evropo, ki se sooča z energetsko krizo. Namreč upad kitajskega povpraševanja po plinu je 15%, po nafti je približno 4,5%. Se pravi, Evropska unija ima tukaj možnost in to je tudi storila, da pridobi ta odvečen plin, ki bi sicer šel na Kitajsko in odvečno nafto, ki bi sicer šel na Kitajsko. In to tudi lajša energetsko krizo v Evropi. Prav tako so evropski finančni trgi tisti, ki so najbolj prosperirali za voljo kitajskega upada. Tako da zmagovalec, če lahko govorimo o zmagovalcu v tem ekonomskem smislu glede zadnjih tenzij na Kitajskem, je Evropska unija. Kar se pa vojaških stvari tiče, je pa to sila nevarna stvar, zato ker bolj kot je Kitajska ranljiva ali pa krhka navznoter, bolj agresivna bo postala navzven. Zato sem že večkrat tudi izpostavil, da so naslednji 2 leti ključni glede Tajvana. Bolj kot bo Kitajska občutila notranjo ekonomsko krizo, notranje tenzije, kar se tiče nesoglasja med komunistično elito in ljudmi, Večja je verjetnost, da bo postala bolj agresivna do Tajvana.
Mogoče še to, Peking je ob zadnjih protestih omejil razpravo na spletu, pravzaprav nič nenavadnega, pojavila so se tudi poročila, da je bilo več ljudi zaslišanih, ter da jim je policija pregledala mobilne telefone, saj želela preveriti, ali imajo vzpostavljeno zasebno omrežje ter ali uporabljajo Twitter in Telegram, ki sta na Kitajskem prepovedana. Ob tem velja tudi spomniti, da so prebivalci podvrženi res hudemu nadzoru in prijemom, ki jih ne bi pričakovali v resničnem življenju. Med njimi je poseben sistem socialnih kreditnih točk, gre pravzaprav za to, da komunistične oblasti tudi prek tehnologije prepoznavanja obrazov in sumljivega obnašanja ocenjujejo vedenje prebivalcev ter jih na to ali nagradijo ali kaznujejo. Za kako veliko težavo pravzaprav gre, dr. Kovač, ali v takšnih okoliščinah, ob takšni represiji, nedemokratičnih metodah sploh lahko pride do kakršnih koli sprememb, ki pa jih država močno potrebuje in seveda njeni prebivalci?
Nič ni večno na tem svetu in to tudi velja za komunistično partijo na Kitajskem. Enkrat se bo eno in drugo sesulo, ne bo več obstajalo. Kitajska komunistična partija se tega zaveda, zato uporablja tudi zelo latentne prijeme, vzvode kontroliranja svojih prebivalcev. Mi smo več v letu 89, ko so lahko zelo ostro in z fizičnim nasiljem zatrli proteste. Danes, ko ste že sami omenili, to izvajajo zelo na tak malenkost manj fizičen način, vsekakor je pa to še vedno zelo učinkovito. Kitajska namreč uporablja vso moderno tehnologijo, da služi idejam in varstvu oblasti komunistične partije. Kar recimo niso znali diktatorji na arabskem polotoku z arabsko pomladjo, ko so se ustrašili modernih digitalnih tehnologij in so ugašali internet. Kitajska uporablja internet, da utrjuje svojo diktaturo. Tukaj sta dve razliki in mislim, da še nismo na točki, da bi lahko govorili o nekem zelo resnem pretresu ali zelo resni nevarnosti za sam režim. Možno pa je, da se bo, če kitajska oblast ne bo naredila nekaj, kar se tiče COVID-0 politik, da se bo ti protesti nadaljevali in potem lahko plusnejo marsikam.